زهرنو.
Dnes s tematickým podtitulem, co je zahrnou národní pospolitosti. Podíváme se na faktory, které ovlivňují národ, respektive ty, které ho srážejí v jeho rozvoji a sebevědomí. Je to poroba, nebo je to naopak válečný konflikt? A zkusíme se tedy podívat i, nakolik může být válka stmelovacím prvkem, nakolik pomáhá tříbit národní hodnoty, profilovat národ. To jsou některé syrové úvahy na počátek, které budu chtít podrobit 20-minutovému experimentu. Zeptám se nezávisle dvou odlišných skupin hostů, lidí přímo vtažených do této zdánlivě akademické debaty právě válkou a pak expertů, kteří konfliktem prošli jako nezúčastnění pozorovatelé, kteří válku studují jako vědeckou disciplinu a s ní také politologické souvislosti válečných konfliktů. Užitečný poslech Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský. No a já teď přidám na úvod hned dvě jména. Jana Leontěva, socioložka ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
A Ilja Antonov, ukrajinský student v Praze. I vám hezký den.
Dobrý den.
Řekněte mi nejprve, nakolik je podle vašeho názoru v současné době ukrajinský národ konstituovaný?
Tak není to samozřejmě úplně jednoduchá otázka.
Řekněte svoje dojmy, své pocity.
Já se domnívám, že vlastně pro to utváření toho národa je strašně důležité to, co se odehrává teď na Ukrajině. A hodně vlastně i odborníků a kritiků říkají, že za celá ta léta nezávislosti právě to období od listopadu minulého roku je to nejplodnější ve smyslu toho, že konečně to přispívá tomu, že ta národní identita už se nějakým způsobem utváří.
Takže vlastně ten válečný konflikt, jestli tomu dobře rozumím, je tím národotvorným prvkem, pane Antonove?
Já bych v tom případě možná trošku jakoby namít to, že ten proces nemůže trvat několik měsíců. Samozřejmě to je hrozně důležitý, nicméně to nemůže nahradit to, co jsme, dá se říct, zmeškali, nebo to je malý kůček.
Čím to bylo, že 20 let se Ukrajinci nestarali o národní sebevědomí, národní identitu?
To není jen o tom, není to o hezkých pohlášeních, není to o nějakých záležitostech takových slavnostních nebo obecně. Já si myslím, že ten stát ještě furt požívá ty postsovětský, takový postsovětský syndrom.
Paní Leontěvo, vy jste říkala, že teď je to období nějakého národního nadšení, jestli tomu dobře rozumím, takového většího národního sebeuvědomění. Nakolik ten konflikt, to znamená válečný konflikt, kdy umírají lidé a už je obětí kolem 2000, pokud se nepletu, může přispět k formování národa?
Musíme zdůraznit, že tomuto konfliktu předcházel ten protest, který byl velmi masový. Do něhož se zapojili lidi, které například předtím vůbec nebyli občansky aktivní, občansky angažovaní. Takže není to jenom ozbrojený vojenský konflikt, nicméně jakýkoliv konflikt, domnívám se, že pro ten národ je do určité míry konsolidační. A v tomto případě, kdy opravdu se jedná o agresi jiného státu, tak v tomto smyslu je to poměrně jednoznačně ovlivňuje vlastně to uvědomění toho, kdo seš a vlastně proč příslušníci tvého národa teď umírají na východě Ukrajiny.
Ovšem je tady stále ještě část, budeme říkat, ukrajinského národa, která si to nemyslí, která si myslí, že je teď obětí jisté agrese ukrajinské vlády právě v těch oblastech na východě Ukrajiny. Jak se může národ vypořádat s těmi křivdami, které teď pociťují reálně lidé na východě Ukrajiny? A není jich určitě málo, pane Antonove.
Já obecně moc nechápu, jako kdo a co cítí jako křivdu. Přiznám se, tam pocházím. Jak si ten odpor není až tak moc vůči současné kyjevské vládě, jak se to děje. A si myslím, že to je obecně odpor vůči všemu novému, vůči všemu progresivnímu a vůči právě tomu směru, který si zvolila, dá se říct, většina ukrajinského národa.
Řekněme to, že to je tedy určitý projev konzervatismu části společnosti. Je tato společnost integrální součástí ukrajinského národa? Nebo bude třeba počítat s tím, že prostě ukrajinský národ nebude v takovém počtu, jakém teď je obyvatelstvo na Ukrajině?
Pokud vememe, že není součástí ukrajinského národa, tak vůbec nevím součástí kterého národa je potom a kam chtějí, protože jako do Ruska ty lidi znám a i přesto, že si myslí, že jsou Rusové nebo polský obyvatelé, tak mám obavy, že Rusové je takto neberou.
Co může ukrajinský národ nabídnout lidem, kteří se úplně nestotožňují s národní myšlenkou nebo respektive s těmi cíly, které deklaruje současná ukrajinská vláda?
Vím o několika iniciativách, kde dobrovolníci už sbírají například ukrajinské knížky, které posílají utečencům. Myslím si, že určitě vzdělávací programy, nějaké vyměněné pobyty a musí být samozřejmě i celý komplex politik a řešení směrem k této části obyvatelstva. Musí vlastně být dáno najevo, že ostatní většinová Ukrajina je opravdu vnímá jako součást svého národa. Tak vlastně největší neštěstí těch lidí je, že oni opravdu nevědí moc, kam patří, protože už je to i z prvních zpráv těch utečenců, které se dostali do Ruska. A je to zejména na těch sociálních sítích, že ono to vnímání těch utečenců v Rusku není zrovna ideální. A samozřejmě ta pomoc nemůže být omezená a těch lidí, které utekli do Ruska, je poměrně hodně. Takže troufnu si říct, že v tomto případě ty lidi setkají se s mnohem většími problémy a zažijou i jakousi deziluzi toho, že vlastně oni se vnímali a prosazovali jako součást velkého ruského národa, pak na jednu stranu zjistí, že oni tou součástí velkého ruského národa nejsou.
Pane Antonové, může být národ složen z příslušníků dvou různě mluvících, řekněme, etnik?
Já si myslím, že ano. Takových příkladů ve světě je poměrně dost. Nevím, proč by právě ten jazyk, respektive nějaká národnost, nějaký původ, by měl být v 21. století překážkou po soužití spoluobčanů jedné zemí.
Paní Lentěvo, ještě jedna otázka, a to je otázka historické paměti národa. Nakolik si myslíte, že v současné době si ukrajinský národ pamatuje svoji historii a nakolik bude potřeba, aby tuto paměť si oživil?
Tak toto je velmi problematický bod a jeden z faktorů, proč vlastně ta situace na východě Ukrajiny vypadá tak, jak vypadá, proč například byl menší odpor proti separatistům a tak dále, protože my jsme země, která zažila vlastně období z toho Sovětského svazu, kde se v podstatě skoro nedalo vůbec věřit těm učebnicím historii, pak se přepisovali, naštěstí se nepřepisovali natolik, nakolik v Rusku, nicméně ten ideologický ráz tam prostě ještě zůstává. A já si to taky pamatuju i z vlastní zkušenosti, protože taky pocházím z té východní Ukrajiny a už existuje Institut národní paměti.
Pane Antonové, i s ohledem na tu povahu obyvatel Donbasu, myslíte si, že tedy paměť národa na východě Ukrajiny se podaří scelit, pokud se podaří zakončit současnou vojenskou operaci Kyjeva na tomto území?
O to mám trochu obavy, no, ale Donbas podle mě takové věci nikdy neřešil. Opravdu, až skončí boje, až se uvidí reálný stav ty společnosti, nějaký sociologický průzkumy a obecně vnímání světa po té válce, tak teprve potom by se o tom dalo mluvit.
Chcete tím naznačit, že se bude muset Donbas naučit historicky myslet?
Tak možná trochu ano, protože ten Donbas v podstatě existuje jako pojem, jako region, nějaký ucelený nějakých 150 let, což je hrozně málo. Donbas nemá, dá se říct, v porovnání s jinými regiony ukrajinskou žádnou historii. Proto se ta historie tvoří teď.
Jana Leontěva, Sociologický ústav Akademie věd České republiky a Elia Antonov, ukrajinský student v Praze. Děkuji.
Děkuji. Nasledanou.
Za hranou. Dnes, jak už jsem říkal, s tematickým podtitulem Co je za hranou národní pospolitosti. A protože je se mnou ve studiu už druhá skupina hostů, kteří tu první neslyšeli, zopakuji pro ně i pro vás posluchače Českého rozhlasu Plus, že sledujeme zejména faktory, které národ srážejí v jeho rozvoji a sebevědomí. A naopak i ty, které ho pozvihují a do které kategorie patří poroba. Kam zařadíme válku? Že je vám to jasné? Uvidíme, co na to řeknou moji hosté, kterými jsou Jaromír Štětina, europoslanec za TOP 09, politolog, politický geograf z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Martin Koller, vojenský analytik. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Otázky jsme slyšeli, řekněme si tedy na začátku, nakolik ovlivňuje národ to, když žije třeba v područí většího etnika? Ovlivňuje ho to vždy jenom negativně? Jaromír Štětina.
Tak já myslím, že těch negativních ovlivnění je více. Vy jste, pane Šťáhlavský, použil slovo poroba. A poroba, to je hniloba duše. To je prostě je velmi nebezpečné pro různé skupiny, tím více pro celý národ. Já myslím, že těch příkladů v dějinách máme hodně a v moderní době bych je hledal i dneska například Ruské federaci.
Pane Ringel, jak vidíte vy tu situaci národa, který žije jako menšina ve většinovém státě národnostním?
To je velmi komplikovaná otázka. No. Takových národů je v podstatě drtivá většina, protože si vezmeme například Conora, který publikoval svůj knihu v roce 78, ten identifikoval, že pouhých nějakých 15 států je opravdu národními státy. Další autoři Bartman uvádějí, že zhruba ve 30% států ta největší, řekněme to největší etnikum, netvoří ani většinu. Tam, kde se nějaký stát začne nazývat Švýcarskem subsaharské Afriky, Švýcarskem Levanty, Balkánu, tam to většinou končí tragicky a právě ta fragmentovaná etnicita tam hraje často velmi silnou roli.
Jak je to v případě, že se dostane národ do války? Nakolik ho ta válka sráží, pane poslanče?
Válka je nemoc. Zrovna tak jako poroba je nemoc. A ta válka tu porobu může přinášet, ale také nemusí, poněvadž jsou války, které vzbuzují v národech jisté vnitřní pnutí, city, které se jinak neprojeví. To jsou takové ty obranné války. Já jsem to teďka poznal například v Doněcké oblasti. Obecně si myslím, že teďka tam ta válka přináší takovou tezi, která se tam často opakuje, říkají novináři, ale říkají i ty vojáci. Nyní se díky této válce rodí nový ukrajinský národ.
Mě ještě zaujalo to, co jste říkal, že poroba je nemoc, choroba. Poroba je především stav?
On ten stav nějakým způsobem musí vzniknout. Já jsem kdysi v Moskvě dělal interview s nedávno zesnulou Valerii Novodvorskou, filozofkou a disidentkou ruskou. A ona mi říkala větu, kterou já často opakuji, poněvadž to všecko vystihuje. My, Rusové, máme radši salám než svobodu. A k tomu nějaká skupina se musí nějakým způsobem dopracovat nebo k tomu být donucena. A myslím si, že třeba v té Ruské federaci, kterou jsem zmiňoval, a možná i v těch menšinách na Ukrajině, ten stav bývá velice často docílen tou velkou, tvrdou, nekompromisní informační válkou a dezinformací.
Pane Rigle, je to opravdu tak, že válka může přispět k formování národa? To znamená, že to utrpení, smrt může mít tento, řekněme tak, pozitivní vliv?
Bez pochyby může. Já bych asi upozornil na fakt, že zejména od roku 1648, který se bere jako milník vzniku teritoriálního státu, do dneška došlo k obrovské proměně vnímání války, zejména po roce 1945 je válka vnímána jako velmi nelegitimní. Naopak po tom roce 1648 v podstatě téměř všechny evropské státy vznikly v důsledku války. Řekněme 90%, 95% evropských států, které historicky existovaly, zanikly, nicméně drtivá většina evropských států prostě vznikla skrze válku, to se týká i těch národních států i národů. Potom v roce 1945 to je sporné, válka je de facto zakázána, vyloučena jako legitimní prostředek, nicméně samozřejmě tuto roli může neustále plnit.
Formování národa tedy válečnou cestou, pane Kollere, nezavání to trochu etnickým čištěním?
No, já si myslím, že národ v podstatě ta válka nějak neformuje, maximálně ho destruuje. Jsem toho názoru, že válka je bohužel standardní lidský projev, protože člověk je predátor. A nakonec v dostupných dějinách, o kterých víme, tak asi 400 let bylo zaznamenáno pouze bez válek. Podle mého názoru ani na Ukrajině nejde o nějaký národ. Ukrajinci národ byli. To není žádná novinka, že by se stali národem letos. Oni existovali jako národ už dávno, možná, že si vždycky neříkali Ukrajinci. A v současné době rovněž nejde o Ukrajince, to je normální občanská válka mezi dvěma etniky z velké části. Osobně jsem toho názoru, že co se týče vztahu války a etnika nebo války a národa, tak asi záleží na tom, jaká je to forma války. Pokud se jedná o obranou válku, když jsme zmiňovali Izrael, tak určitě. Pokud se jedná o agresivní válku, tak naopak ten výsledek může být velmi neradostný. Výsledkem je třeba pozice Německa po druhé světové válce, nakonec i po první.
Jaromír Štětina pobýval často v Čečensku v těch nejžhavějších obdobích první a druhé čečenské války. Jak se tento válečný konflikt odrazil na povaze národa nebo na jeho sebeuvědomění?
Tak v každém případě se zobrazil na kvalitě toho národa, poněvadž bylo vyvražděno, řekněme, 80 tisíc lidí a to byly většinou taková ta lepší část národa, která padla už hnedka v té první čečenské válce. Ta válka přinesla rozpad těch starých tradičních struktur, poněvadž Čečenci nežijí jenom podle šarii, ale žijí i podle adatu, podle zvykového práva. A to zvykové právo, které tam panovalo vlastně celá staletí, ta válka zrušila. To znamená, že takové ty dobré zvyky, jako úcta k rodičům, úcta k matce, úcta k dětem, odpor k tomu, aby byly dětské domovy, aby byly starobince, to všecko zmizelo a v podstatě se ta společnost, bych řekl, zprimitivnila jakýmsi způsobem. Válka prostě z člověka udělá něco jiného, než byl za míru.
To znamená, že pozitivnější v tomto směru by byla ta ruská poroba?
Já si nemyslím, že by to bylo pozitivnější. V každém případě ty Čečenci si zachovali to, o čem oni neustále mluví, poněvadž jsou to staří chvástalové, zachovali si svoji hrdost a na tu jsou pyšní, tu jim nevzali.
Pane Rýkle, já jsem slyšel v jedné debatě na ukrajinském rádiu takový názor jedné novinářky, že právě válečný konflikt, kromě toho, že by měl přispět k formování ukrajinského národa, také tříbí hodnoty té společnosti.
V tomto ohledu musíme rozlišovat primárně mezi občanskou a mezi státní válkou. To je právě ten problém, se kterým se setkáváme na Ukrajině, kde Ruská federace se snaží to prezentovat jako občanskou válku, ale ona to občanská válka není. On to je, řekněme, nějaký internacionalizovaný konflikt, který je rozpoutáván právě především ze strany Ruska skrze nějakou strategii uvěřitelné popiratelnosti.
Takže uvědomují si to třeba obyvatelé Doněcka, kteří jsou ostřelováni vládními ukrajinskými vojsky, že to je mezistátní konflikt?
Já si myslím, že si to úplně neuvědomí, nebo část z nich ano, ale drtivá většina opravdu žije pod vlivem ruské propagandy.
Takže žijí v domnění, že to je etnický konflikt potom?
Já si myslím, že do určité míry ano, že ono jim opravdu jsou vymývány v tomto ohledu mozky, tam je asi základní to dělení. Opravdu ta vnitrostátní válka občanská, ta má asi sebou nese pouhá negativa, včetně hodnot. Pak, když se vezmeme rozpad Bosny a Hercegoviny, tam se opravdu vraždili mezi sebou sousedi, jenom protože oni o sobě věděli, že ten je Srb, ten je Chorvat. U těch mezistátních konfliktů, kdy opravdu, řekněme, menší stát je atakován nějakým silnějším soupeřem a je schopen se ubránit, tak to opravdu může posílit ten národní charakter. Občanstvo začne vnímat ten stát jako legitimní s právem na existenci.
Byť třeba potom v menším území celku.
I to je samozřejmě možný důsledek té mezistátní války.
Pan Rigl tady, pane Kolere, nastínil poměrně jasné hranice mezi válkou obranou, útočnou, mezi válkou etnickou, tedy občanskou a tou mezistátní. Všem v moderních vojenských strategiích se ty hranice poměrně už stírají.
No, především ona válka občanská nemusí být válka etnická. Podívejme se na občanskou válku ve Spojených státech. Tam bojovali Běloši proti Bělochům a zastíralo se to řečením o zrušení otroctví, o které vlastně téměř nikomu nešlo. Jo, takže to je v podstatě jenom taková teorie. Kromě toho bych doplnil, že co se týče Ukrajiny, tak v podstatě v té oblasti východní Ukrajiny je rušena v podstatě ruská televize a internet, takže tam naopak ne, že tam působí ruská propaganda, tam působí pouze ukrajinská propaganda. To je další věc. A potom ten konflikt vyvolal především to, že ukrajinské vedení vlastně zakazovalo používat ruštinu jako oficiální jazyk, přitom 60% Ukrajinců ji používá, nejenom ti takzvaní ruští Ukrajinci, přitom vlastně všichni lidé na Ukrajině mají ukrajinské občanství, tam není nějaké dvojí občanství. To jsou všechno z hlediska státní příslušnosti Ukrajinci a někteří jsou vlastně potomci, řekněme, ruských přistěhovalců za prvé, kteří už ani někteří vůbec nemají vztah k tomu Rusku. A pokud ho mají, tak ho mají spíš ekonomický než nějaký státní a národní.
Možná otázka pro pana Rýgla. Jak se vlastně konstituuje národ z hlediska právě toho, co říkal pan Koller, to znamená přistěhovalectví, a kdy vlastně už splývá s tím místním prostředím a stotožňuje se se státem, ve kterém žije?
Já osobně jsem zastánce takové té občanské definice národa, kdy řekněme členem toho národa státu je člověk, který respektuje, řekněme, jeho politickou historii, identifikuje se s jeho institucemi, s jeho hodnotami na západě, s hodnotou svobody slova například, shromažďování. A pak samozřejmě máme i tu etnickou definici národa, kdy vy se v podstatě nestanete členem toho národa fakticky nikde. A to si myslím, že je právě často ten zárodek těch tragédií, těch etnických válek.
Martin Koller, vojenský analytik, dále politolog a politický geograf Martin Riegel z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina byli mými hosty. Děkuji, že jste přišli.
A děkuji za pozvání.
Těšilo mne.
Nashledanou.
Končí dnešní Za hranou. Pořad, který nemá ambice přinášet soudy a jasné odpovědi, ale naopak nastoluje otázky a témata, která potom rozebírá a zkoumá z různých stran. A je na vás, posluchačích, abyste se rozhodli, na kterou stranu se přikloníte, čí názor považujete za správnější nebo stravitelnější. Za hranou mikrofonu dnes seděl a za pozornost děkuje David Šťáhlavský. Naslyšenou.